هرتو حكوت روح حكوش رجع متر إلى عام مقالة دي لا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Benki Kuu ya Tanzania itapunguza mzunguko wa fedha katika uchumi mwezi Septemba na Oktoba ili kupunguza kasi ya mfumuko wa bei katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Taarifa ya kamati ya sera ya fedha ya benki hiyo MPC iliyochapishwa leo Jumamosi ilieleza. Taarifa hiyo inaeleza kwamba katika muktadha wa mfumuko wa bei na bei za bidhaa ambazo zimechangia kuongezeka kwa shinikizo la mfumuko wa bei nchini humo, MPC iliidhinisha benki hiyo kuendelea na kupunguza taratibu mzunguko wa fedha Septemba na Oktoba 2022. Uamuzi huo wa sera unalenga kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei huku ikilinda shughuli za kiuchumi. Mfumuko wa bei nchini Tanzania ulipanda hadi asilimia 4.6 mwezi Agosti kutoka asilimia 4.5 mwezi uliopita, huku uchumi wa nchi hiyo ukabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwamo ukuaji dhaifu wa dunia, bei za juu za bidhaa, hali mbaya ya kifedha na kuzuka upya kwa COVID-19 katika baadhi ya nchi, taarifa hiyo iliongeza. Jaji mmoja wa Tunisia amewafunga jela wanachama wanane wa chama cha wafanyakazi kimoja cha polisi kwa kuhatarisha usalama wa umma na utovu wa nidhamu baada ya makabiliano na maafisa wa polisi waliojaribu kuvunja maandamano yao, afisa wa chama hicho alisema Ijumaa. Mvutano umekuwa ukiongezeka kati ya vyama vya wafanyakazi vya polisi na Wizara ya Mambo ya Ndani. Muungano wa vyama vya wafanyakazi vya polisi unawashutumu maafisa wa serikali kwa kujaribu kukandamiza shughuli za vyama vyao ambavyo unasema ni mafanikio muhimu yaliyopata tangu mapinduzi ya mwaka 2011. Hii inatokea wakati Rais Kais Saied anakosolewa vikali kwamba anazidi kuimarisha mamlaka yake tangu baada ya kunyakua madaraka kamili mwaka jana alipolivamia bunge, kutaja tume mpya ya uchaguzi na kuchukua nafasi ya baraza kuu la mahakama katika hatua ambazo wapinzani wake wanasema ni mapinduzi. Said anakanusha shutuma hizo na anasema anatafuta tu kuunda jamhuri mpya ambayo itamaliza miaka mingi ya machafuko, uvunjaji wa sheria, ukosefu wa haki na ufisadi uliokithiri. Kanisa la Uingereza lisema binti hayati Askofu Mkuu Desmond Tutu hawezi kuwa mmoja waongoza ibada katika mazishi ya baba yake wa ubatizo huko Uingereza kwa sababu ameolewa na mwanamke mwenzake. Mchungaji Mfo Tutu Van Fu aliambia gazeti la The New York Times kwamba alishangazwa na kukosa huruma kwa kanisa. Hata hivyo, Tutu mwishowe aliweza kutimiza matakwa ya baba yake wa ubatizo. Aliweza kusimamia mazishi yake kwa kuwa ibada iliamishiwa kutoka kanisani na badala yake kufanyika katika bustani ya baba yake huyo ubatizo huko Shropshire. Martin Kenyon, baba wa ubatizo wa Tutu mwenye umri wa miaka 92, alifariki dunia wiki iliyopita na mazishi yake yalifanyika Alhamisi. Kenyon na Desmond Tutu walikuwa marafiki wakati wote walipokuwa wanafunzi katika chuo cha King's. Askofu mkuu huyo Tutu pia alikuwa baba wa ubatizo wa mtoto wa Kenyon. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Maelfu ya raia wa Angola waliandamana hii leo Jumamosi kupinga kile walichosema kuwa ni uchaguzi uliokuwa na dosari wa mwezi uliopita ambao ulirejesha madarakani chama tawala cha MPLA baada ya takriban miongo mitano ya utawala. mahakama ya katiba ya Angola ilitupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na chama cha upinzani cha UNITA kilichoshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa Agosti 24. Mahakama ya katiba ya Angola ilitupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mshindi wa pili, chama cha upinzani cha UNITA, katika uchaguzi wa Agosti 24. UNITA, kundi la zamani la waasi ambao lilipigana na chama tawala cha People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kwa takriban miongo mitatu, ilipata kura zake nyingi kutoka kwa vijana wanaohisi kuachwa nje ya utajiri wa mafuta nchini humo. Chama cha wafanyakazi wa kuongoza ndege Afrika ya Magharibi na Afrika ya Kati kinasema kinasitisha mgomo wake wa saa 48 leo Jumamosi ili kuruhusu majadiliano kuendelea. Mgomo huo ulioanza siku ya Ijumaa umesababisha shida katika safari za ndege kote kwenye kanda hiyo na kuwaacha mamia ya abiria wakikwama katika viwanja vya ndege siku ya Jumamosi. Muungano wa vyama vya waongoza ndege USYCAA, ambao uliitisha mgomo huo, ulisema katika taarifa yake kwamba umeamua kusitisha mgomo huo usioidhinishwa kwa siku 10 ili kuruhusu mazungumzo yaendelee. Huduma za kuongoza ndege zitolewa katika safari za anga na viwanja vya ndege vinavyosimamiwa na Asina kuanzia hii leo Jumamosi, ilisema taarifa hiyo. Na maelfu ya Wapalestina wamefanya ibada katika uwanja mdogo wa kandanda katika kambi ya wakimbizi kaskazini mwa Lebanon kwa ajili ya ajali mbaya baharini kuwahi kutokea katika muda mrefu, ambapo wahamiaji wengi walipoteza maisha wiki hii katika boti yao ilipozama pwani ya Syria. Mazishi ya Jumamosi yalifanyika huku idadi ya watu ya vifo kutokana na ajali hiyo ya boti ya wahamiaji ikiongezeka kufikia 89 na kufanyika kwa mbaya zaidi kufikia sasa, huku idadi kubwa ya watu wakikimbia Lebanon inayokumbwa na mzozo wa kiuchumi. Jeshi la Lebanon litangaza kuwa wanajeshi wamekamata mtu mmoja anayedai kuandaa safari hiyo iliyowaua watu.
Jarida, habari kuu ya wiki hii, uchambuzi na ufanuzi ili uelewe vyema yanayojiri duniani. Jina langu ni Sunday Shomari, tukutane pamoja. Mkutano wa 77 baraza kuu la Umoja Mataifa ulianza rasmi ukimulika masuala mbalimbali ikiwemo mapendekezo kabiliana na changamoto zinazokumba dunia, hasa mataifa ya bara la Afrika. Rais wa Marekani Joe Biden alikuwa miongoni mwa waliozungumza, akisema uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine unatishia kusambaa kwa majibu ya nyuklia, akiongezea kuwa unatishia kusambaa nyuklia hiyo duniani. Rais Biden alitumia sehemu kubwa ya hotuba yake Jumatano katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York kuishutumu Moscow. Biden alimshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuandaa kura ya aibu ya maoni ili kujiingiza katika sehemu za Ukraine. Saa kadhaa kabla ya viongozi wa dunia kutana katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Putin alitangaza sehemu ya uhamasishaji wa jeshi lake na kuongeza wasiwasi wa shambulizi la nyuklia. Alisema, kwa hakika, tutumia kila njia tulionayo na huu si uongo. Tangazo la Putin limekuja baada ya wanajeshi wa Ukraine kusogea mbele zaidi katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alizungumza kwa njia ya video, kiongozi pekee alipewa ruhusa na Umoja wa Mataifa kuzungumza kwa njia hiyo. Rais Zelensky alisema uhalifu umekuwa ukitendwa kwa muda hivi sasa, huku ukiwa na vita vinavyoendelea miongoni mwa wanachama wa Umoja wa Mataifa. Biden alizungumza akisema anaunga mkono upanuzi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hatua ambayo wanachama wa kudumu Russia na China wamepinga. Rais Biden amesema hii inajumuisha viti kwa wanachama wa kudumu kwa mataifa yale ambayo tumekuwa tukiunga mkono kwa muda mrefu, na viti vya kudumu kwa nchi za Afrika, Latin America na Caribbean. Je, hii ina maana gani? Tunaungana na mchambuzi wa siasa za kikanda Profesa Fulbert Namwamba.
Ni la maana sababu nchi ambazo zina zana za nuklia zenyewe ni hatari kwa nchi zote duniani. Kwa hivyo hizi ni zana ambazo hazihitajiki kutumika hata popote. Sasa nchi yenye nguvu kama Urusi ikikohoa kusimamisha sauti yake, ni lazima ipate kukabiliwa na nchi ambayo ina uwezo wa kuikabili, na wakati huu ni Marekani pekee ndio yaweza kukabili. Kwa hivyo alisema da ukweli, sababu majeshi ya Urusi yamesambaratishwa na yametawanywa na majeshi ya Ukraine. Na Putin sasa anaongea kuwa anachukua askari 1,300 na haja, na amesema kuwa ikiwezekana hata ataweza tumia nguvu za nuklia. Hii ni hatari kwa usalama wa dunia.
Ni hatari kubwa kwa usalama wa dunia, na pengine kama akizungumza hivi Biden, swala ambalo kwa upande wake changamoto kubwa iliyoko mbele yake kupambana na jambo kama hilo ni ipi? Kwa sababu wengi wanasema kwamba hii ni hali ya hatari. Sasa yeye kama rais wa dunia na rais wa Marekani anapambana vipi na jambo kama hili?
Mpangilio wa vita vya nuklia ni kuwa yale mataifa makubwa au madola makubwa yanaogopana, sababu vile alivyosema Biden hakuwezi kuwa mshindi, watamalizana na zana hata robo au thuluthi ya zile zana wanazo yaweza kumaliza dunia yote. Kwa hivyo wanatumia ni kutumia vitisho na kutishana kuwa wanatoshana nguvu, basi kijua kuwa kuna mkabidhi Putin naye pengine atatukia.
Rais Biden pia amezungumzia kujumuisha viti kwa wanachama wa kudumu kwenye taifa, kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa, akizungumza uwezekano kuongeza watu hasa upande wa Afrika, Caribbean na Latin America. Hii ina maana gani pengine kwa siasa za kanda?
Maana yenyewe ni nzuri kwa Afrika au kanda ya Afrika, inafaa izungumze na sauti moja na iwe na msimamo na pia isikike. Lakini ikiwa kuwa haina kura turufu kwenye Umoja wa Mataifa, huwa ni bure. Kuwa Afrika wakisema chote wanasema ni kama kile tunasema kwa Kenya kupigia mbuzi gitaa. Kwa hivyo kama kweli watapea Afrika viti vya kudumu kwenye baraza la usalama, kitakuwa ni kitu kizuri. Mi nafikiri ni ahadi ambayo huwa wanatoa saa zote, sababu wanahitaji kura za nchi za Afrika. Kumbuka kama vita vya Ukraine na Urusi, Afrika iko, kuna nchi ya Afrika zimesimama upande wa Urusi, na kuwa pengine wangepewa kiti cha kudumu ingetofautisha mwelekeo au msimamo wa nchi za Afrika.
Lakini pia Professor, China na hawa Russia wanapinga swala hili, na wao ndio inasemekana marafiki wanaonekana wa Afrika. Inakuwaje?
Inakuwa sababu bwana, panya wengi hawachimbi shimo. Kwa hivyo wewe ukiwa na panya wachache wanaendelea, lakini ukijaza panya sasa itakuwa ni kazi nyingine. Kwa hivyo hawa wanasema ndio ni marafiki za Afrika, lakini Afrika ni nzuri kama nchi za Afrika ni vibaraka wa nchi zingine. Wakati ukisema kuwa Afrika ipewe sauti na isiwe kibaraka, iwe inazungumza kwa sauti yake, hawafurahii vile, ingawa wanasema ni marafiki. Wajua Waswahili husema kuwa mjinga akierevuka mwerevu yuko mashakani.
Shukrani sana Professor Fulbert na Mwamba kutoka Ocean City, Maryland. Na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii Felix Tshisekedi ametaka Umoja Mataifa na ulimwengu kwa ujumla kuchukua hatua za dharura na kali kuiwajibisha serikali ya Rwanda, akisema ndio imechangia kwa kiasi kikubwa kuvuruga amani mashariki mwa DRC. Tshisekedi ameambia Umoja wa Ulaya kwamba licha ya Rwanda kutajwa kila mara katika vita vya DRC, inaendelea kutoa silaha na msaada wa kijeshi kwa kundi la waasi la M23 na kukiuka mikataba yote ya kimataifa pamoja na maamuzi ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na SADC. Katika hotuba iliyojaa ushawishi na kulenga Umoja wa Mataifa moja kwa moja mbele ya viongozi wengine kutoka kote duniani, Rais Tshisekedi amelenga utawala wa Rais wa Rwanda Paul Kagame na kueleza ulimwengu namna nchi hiyo jirani ya DRC inavyovuruga amani na usalama katika mikoa ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, katika vita ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miaka 20. Tungane na mchambuzi wa siasa kutoka nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti. Je, nini kinaweza kumaliza mzozo huu?
Mimi kwanza naangalia haya mambo kwa msingi kwamba hizi nchi mbili, kwa sababu labda Ufaransa ilikuwa ndio koloni iliwashika kama makoloni yao, wanaokubali wazungu wawe ndio wasimamizi wa suluhisho la matatizo ambayo viongozi wa Afrika Mashariki wamejaribu sana kutatua, lakini kila mara wanapojaribu mazungumzo hayo yanajikuta kwamba hayatoi mwafaka mzuri wa amani. Lakini vizuri, kwa sababu wananchi wa Kongo na Rwanda wamechoka sana. Afrika Mashariki katika upendo wa maziwa makuu, nafikiri wamekuwa na matatizo na nchi hizi mbili kulaumiana na wakati mwingine kuunga mikono makundi ambayo yanavamia nchi nyingine na kuleta vurugu na vurumai. Kwa hivyo iwapo watakubali kwamba wataweza kusuluhishwa na nchi ambayo ilikuwa imewatawala wakati wa ukoloni, basi kwetu sisi tunafurahia tu, kwa sababu nafikiri azma kubwa ya wananchi wa Afrika Mashariki ni kuwa na Afrika Mashariki ikiwa na amani, na hasa haya matatizo ambayo yamekuwepo kati ya Rwanda na DRC Congo na katika mpaka wa Uganda na Rwanda, mpaka wa Uganda na DRC Congo, hasa yakisababishwa na makundi kwa mfano kama ya M23. Sasa hivi kama wataweza kupata suluhisho hilo, nafikiri itakuwa ni jambo zuri sana kwa raia wa Afrika Mashariki.
Na pengine profesa, kwa ujumla, kitu ambacho tumejifunza hapa, huyu rais wa DRC amekuwa wazi kabisa mpaka kwenda kuzungumza kwenye Umoja wa Mataifa, kitu ambacho hakijaonekana kwa watangulizi wake kule DRC, pamoja na shutuma hizi kuwepo kwa muda mrefu ambazo Rwanda amekuwa kikanusha.
Nafikiri huu ni mwamko mpya, ni mwamko mpya katika maeneo haya ya nchi zetu, na nafikiri uongozi mpya pia, kwa sababu Tshisekedi amekuwepo na viongozi waliokuwa wameshika hatamu za urais, lakini kwamba yeye sasa ndiye rais na amekubali kutimiza wajibu wake kama rais, hatimaye hata kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa na kuzungumza pale na kukubali kuendelea kuzungumza na rais wa Rwanda na wao kusuluhishwa na rais wa Ufaransa. Nafikiri kwetu sisi ni neema kwa namna ambavyo tuna mitazamo ya kuangalia maendeleo na mahusiano ya hizi nchi za Afrika Mashariki.
Ingine haya yalikuwa akionekana siku zote na Umoja wa Afrika, halikadhalika Afrika ya Mashariki na viongozi wake, vipi wao walishindwa kabisa kufanya chochote kuhusiana na mzozo huu, au pande huo umeona nini hasa kinafanyika?
Nafikiri walikuwa wanajaribu, isipokuwa labda kwa sababu katika kujaribu, kwa mfano mazungumzo yaliyokuwa yamesimamiwa na rais aliyeondoka, Rais Uhuru hapa nchini Kenya, na viongozi wa Afrika Mashariki wanajua wakitoa ilani kwamba kunahitajika kuwe na amani kati ya Rwanda na DRC, na kunahitajika vikundi vyote vya watu ambao wanaleta kazi hapa.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka Nairobi, Kenya. Wiki hii taasisi African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, ACERWC, iligundua kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikiuka haki za binadamu na ukiukwaji wa kijinsia dhidi ya wasichana. Ukiukwaji huo ni pamoja na upimaji mimba wa lazima, kufukuzwa shule kwa wasichana wenye ujauzito, kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, kupigwa marufuku kwa wasichana kupata elimu baada ya kujifungua, na kushindwa kuwezesha wasichana kupata huduma na taarifa ya uzazi. Uamuzi wa kamati hiyo ulitanguliwa na kesi iliyofunguliwa Juni mwaka 2019 dhidi ya serikali ya Tanzania na kituo cha haki za uzazi na kituo cha sheria za haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, kwa niaba ya wasichana sita waliofukuzwa shule nchini Tanzania kwa ujauzito. Uamuzi wa kesi hiyo unaamuru Tanzania kurekebisha sera, na Tanzania imetakiwa kutoa taarifa kwenye kamati hiyo ndani ya siku 180 kuhusu hatua
zilizochukuliwa kutekeleza mageuzi yaliyopendekezwa. Mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto unazitaka mataifa kuyazingatia maslahi ya mtoto katika uamuzi unaohusu, na hivyo basi Tanzania ina wajibu wa kulinda haki za wasichana kupata elimu, usawa, kutobaguliwa, uhuru dhidi ya unyanyasaji wa kinyama na udhalilishaji, na haki ya kupata huduma za afya na ya ngono na uzazi. Kutokana na uamuzi huo, nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu wa Tanzania, Anna Henga, na kwanza kutaka kujua pengine maamuzi haya yatakuwa na athari gani ikiwa tayari Tanzania chini ya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan imekushaanza kuwarejesha shule watoto ambao wamepata ujauzito.
Hii ni kesi ambayo tulifungua muda mrefu kidogo, lakini juzi ndo maamuzi yametolewa, na yametolewa kwamba tumeshinda. Sisi tulichokuwa tunapinga ni kwamba uamuzi wa serikali ya Tanzania kukataa watoto kurudi shule ni uamuzi ambao unakiuka katiba, ni kinyume na haki za binadamu, hasa haki za wasichana na watoto. Na tulifungua kipindi kile ambako ilikuwa hilo agizo limetolewa, lakini bado ina mashiko sasa hivi, kwa sababu pamoja na kwamba serikali imeshasema watoto wanarudi shuleni ambao wamepata ujauzito, lakini bado hakuna sheria ambayo inalazimisha serikali kwamba lazima iwarudishe watoto. Ndio kuna miongozo, kuna mwongozo tayari, na huo mwongozo unasema tu watoto waliokuwa watoro shuleni, yani ni mwongozo wa watoto watoro shuleni. Kwa hiyo sio wasichana peke yake, sio specific kwa wasichana, na japo kwenye kifungu kimoja kinasema watoro kwa mambo mengine lakini na watoro kwa mimba, kwamba wanaweza kurudishwa. Ni mwongozo. Sasa mwongozo ni tofauti na sheria. Sheria ina nguvu zaidi kuliko mwongozo, na ikiwa sera ndio inakuwa na nguvu zaidi pia kuliko pia hata huo mwongozo. Kwa hiyo tunatamani kuwe kuna sera na sheria ambayo inafanya ni kifungu. Sio sheria nzima inasema kitu kimoja, lakini ndani ya sheria ya elimu kuwe kuna kifungu kabisa kinasema mtu akijifungua anaweza kurudi shuleni ndani ya miaka miwili au ndani ya miaka mingapi, ili kuweza kuhakikisha kwamba hiyo haki inalindwa kiukweli. Na hata hiyo mahakama ya Afrika, sio mahakama ya Afrika, hiyo baraza la Afrika la ustawi wa mtoto limeelekeza kabisa kwamba kuwe na sheria ambayo ni ya msingi inayohimiza watoto waweze kurudi shule na wanapata ujauzito.
Kwa hiyo pengine ana unachoweza kusema kwamba sasa hivi, kwa mantiki hiyo, sasa hii ina maana gani kwenda mbele?
Hii inamaanisha kwamba kuikumbusha serikali kwamba pamoja na kwamba mmeweka mwongozo, mkamilishe swala zima la sheria. Yaani mwongozo tu peke yake hautoshi. Unajua shida ya mwongozo ni kwamba anaweza akaja kiongozi mwingine ambaye haamini katika hilo swala akabadilisha kiraisi. Lakini kama kuna sheria, utaratibu wa sheria unajulikana, lazima kuna utaratibu wa baraza la waziri kukutana, kuna utaratibu wa mshauri mkuu wa serikali anahusishwa, bunge linahusishwa, wananchi wanahusishwa kupitia zinaitwa public hearing. Kwa utaratibu ni mrefu wa kubadilisha sheria, lakini sio kwa ndani ya mwongozo. Waziri husika anaweza kusema tu jamani, tunabadilisha, akatoa waraka, mwongozo ukabadilishwa. Kwa hiyo ikiwa kwenye sheria ni nzuri zaidi. Kwa hiyo nadhani serikali inakumbushwa sasa kukamilisha huo mchakato wa kutunga hiyo sheria kama wameshaanza, ili sheria iweze kuwepo au kifungu cha sheria kiweze.
Shukrani sana Anna Henga kutoka Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Na mamia madaktari hospitali za umma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliandamana wiki hii mjini Kinshasa na miji mingine ya mashariki kwa lengo la kushinikiza serikali kuboresha mazingira yao ya kazi na kuongeza mshahara. Maandamano haya yamefanyika wakati madaktari wako kwenye mgomo karibu miezi mitatu sasa. Serikali ya nchi hiyo imesema imepanga mazungumzo na chama cha madaktari ili kwa pamoja waangalie namna gani ya kutatua shida zao. Madaktari hao wakiombewa mabango yenye maandishi ya kuelezea shida zao mbalimbali wanazokabiliwa nazo, huku wakiimba. Madaktari zaidi ya 2000 walifurika katika barabara za mji mkuu wa Kinshasa, maarufu kama Boulevard du 30 Juin, wakilalamika dhidi ya mishahara midogo, kunyimwa haki ya makazi na kama walivyokuwa wamekubaliana na serikali. Pia baadhi yao ambao wanafanya kazi bila kuwa na mshahara, na hili likitokea, madaktari wakiwa kwenye mgomo baridi kwa takriban miezi mitatu sasa.
Miaka mbili autoritea mungini abapende kusokipe na siye sibi si ba munganga ya inchi ya Kongo anduka yuko uruma sana.
Kwa mujibu wa chama cha madaktari nchini humo, kila daktari anapata mshahara wa dola 100 kwa mwezi na marupurupu ni dola 700. Lakini kulingana makubaliano kati ya chama cha madaktari na serikali, ilibidi kila daktari apewe kwa jumla zaidi ya dola 5000.
Unaona, mimi ni dereva, niligongana na mtu mmoja wa pikipiki, alivunjika vibaya sana. Sasa kwa kila saa hapa kwenye hospital tunafika, wanganga hayuko, yuko mgomo. Hapa yuko namtunza kuwa infirmia. Sasa wanganga hawiko, wanabaki nyumbani, wanasema hawalipe vizuri. Alafu shida iko ngumu sana, watu wanagonjwa vibaya sana, inaomba munganga mwenye kukuwa specialist mu hiyo ugonjwa njo atunze mtu. Sasa hapa mimi niko natunisha mtu, lakini munganga wa kumwangalia kabisa kabisa njo kujua kitu gani mtu yuko nacho.
Hii si mara ya kwanza kwa mgomo na mgomo wa daktari nchini DRC kufanyika kwa lengo la kushinikiza serikali kutafuta ufumbuzi wa malalamiko yao, lakini wanaoendelea kuumia ni wananchi. Hata hivyo, upande wa serikali ya DRC umesema unapanga kufanya mazungumzo ya kina na uongozi wa chama cha madaktari ili kumaliza tofauti zao, swala ambalo halikutajwa litafanyika lini. Na kufikia hapo na kamilisha jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA mjini Washington DC. Mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari. Asante kwa kuungana nasi na kutakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, baada ya kuungana nasi katika jarida, basi kabla ya kukamilisha kabisa matangazo haya na kusomea muktasari wa habari. Wahadhiri kutoka vyuo vikuu vya umma nchini Nigeria ambao wamekuwa kigoma tangu mwezi wa Februari walikata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ulioamuru kusitisha mgomo wao ambao wamewazuia wanafunzi kutofika madarasani kwa muda wa miezi 7 iliyopita. Wakili wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu ASUU, Femi Falana, aliwasilisha nyaraka katika mahakama ya rufaa mjini Abuja siku ya Ijumaa akitaka kutupilia mbali uamuzi wa mahakama ya kitaifa ya Rwanda ambayo ilikuwa imeamua Jumatano kwamba muungano huo usitishie mgomo. Benki Kuu ya Tanzania itapunguza mzunguko wa fedha katika uchumi mwezi Septemba na Oktoba ili kupunguza kasi ya mfumuko wa bei katika nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Taarifa ya kamati ya sera ya fedha ya benki hiyo MPC iliyochapishwa leo Jumamosi ilieleza. Taarifa inaeleza kwamba katika muktadha wa mfumuko wa bei na bei za bidhaa ambazo zimechangia kuongezeka kwa shinikizo la mfumuko wa bei nchini, MPC iliidhinisha benki hiyo kuendelea na kupunguza taratibu mzunguko wa fedha Septemba na Oktoba 22. Maelfu ya raia wa Angola waliandamana siku ya Jumamosi kupinga kile walichokisema kwa uchaguzi wenye dosari mwezi uliopita ambao ulirejesha madarakani chama tawala cha MPLA baada ya takriban miongo mitano ya utawala usioingiliwa. Mahakama ya Katiba ya Angola ilitupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mshindi wa pili, chama cha upinzani cha UNITA, katika uchaguzi wa Agosti 24. Jaji mmoja wa Tunisia amewafunga jela wanachama wanane wa chama cha wafanyakazi kimoja cha polisi kwa kuhatarisha usalama wa umma na utovu wa nidhamu baada ya makabiliano na maafisa kutokana na mapinduzi ya mwaka 2011.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.